Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka be amajimata tigalgala kessa sa'a 2 fi walakka hanga sa'a 8 meter bandi 19:25 sodomi tokorat Washington DC raka dabar saganta afan oromo amajalkab. Jimaata Quraan dhala 2017 tamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalaarraan jaallanne gammadaati.
Mana murtii olaanaa ittaanutti walagarraa jedhe pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mana murtii oliyyannaa dubbiinni musliima biyyi torba Ameerikaa dhufuu dhoowwuuf baas irratti dide jennaan pirezidaantiin Soomaalee haaree ammoo Soomaalee biyya addunyaa keessatti maqadansaan beekam tolchuuf hojjechuu jira jedha babaroo tolan soora haala keettoo irraa santim.
Waa'ee mana murtiitti dhiyeeffachuu pirezidaant Tiraamp kan ilaaleen oduu keessatti gabaasa qabna. Dhaabbanni biyya alaa keessatti hojjetan ulfa dubartiirraa baasuu yookaan immoo waa'ee isaa gorsa kennuurratti bobba'an Yuunaayitid Isteets biraa gargaarsa maallaqaa kan arganne pirezidaant Tiraamp labsanii jiru. Kanarratti dhaabbati Itoophiyaa keessa hojjetu tokko maal jedha? Oduu boodatti deebina. Oromoota dhiyeenya kana gadhiifamuu isaanii mootummaan Itoophiyaa labse hoo maal jedhu walakkeessa sagantaa keenya boodatti fuuf. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduu addunyaaf gara soraatti.
Mani murtii oliyyannaa Ameerikaa godin Kaaliforniyaa oliyyannaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp musliimi biyyi torba Ameerikaa dhufuu dhowwuuf gaafate kaalee galgal irratti dide. Pirezidaant Tiraamp murtii tana mana murtii olaanaa itti aanutti walagarraa jedheetiin Tiwiitarii irratti barreeffate. Tiraamp murtii abbaa seeraa godin Siyaatil musliimi biyyi torba dhufuu dhowwee baase seermalee jedheetiin mana murtiitti oliyyate. Mani murtii oliyyannaa Ameerikaa damee sagaleessoo hajajii bulchiinsi Tiraamp seermalee jedheetiin irra hambise. Tiraamp ammallee dubbitan mana murtii ittaanutti jechuu deemuu jira. Mani murtiitti walagarraa jechuun dubbate tujube.
Gurmuun abboota murtii sadii kanneen mana murtii oliyyannoo Yuunaayitid Isteets algaffaa San Fransiskoo keessa jiran kamanni murtii gadaanaa imala baqattootaa uggurame rarraase akka hin kaane sagalee guutuun murteessee jira. Manni murtichaa murtii isaa beeksisee yeroo xiqqoo booda pirezidaant Tiraamp ergaa tuwiitariin dabarsaniin mana murtiitti wal argina. Nageenyi biyya keenya balaa keessa jira jedhan. Boodarra mootuuta oduuf waayit haawus keessatti ibsa kennaniin manni murtii siyaasaa nageenya biyya keenya balaaf saaxilu dabarse jedhan.
We have a situation where the security of our country is at stake.
Haali biyyiti teenne gama nagaatiin keessi jirtu akka hamaa keessi jira. Haala akka malee hamaa keessi jira. Inumuma wanna mana murtiitti walagarra.
Abbaa langaa muummichi kutaa Waashingtan Bob Ferguson tuuta oduuf Siyaatil keessatti ibsa kennaniin uggurri sun bakkatti akka hin deebine kafalman keessaa tokko yoo ta'an manni murtii ni dabarse heera Yuunaayitid Isteetsiif injifannoodha jedhan.
We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country. And that includes the President of the United States.
Lubiyyi seeraati. Seeri kunin nam biyyi tana keessa jiru tokkollee nanqatu. Pirezidaanti Ameerikaallee nanqatu.
Abbaa seeraa Yuunaayitid Isteets kata'an August Flintidge ajaji olaanaan Tiraamp dabarsan aangoo pirezidaantiin qabuuf koongirasiif heeraan kan eeyyamame jechuun falman. Abbaan alangaa addaa kutaa Waashingtan Noah Parcell akka jedhanitti garuu uggurri imalaa sun xiinxala mana murtii ala bakkatti deebisuun biyyatti deebisee jeeqama keessa buusaa jechuun akeekkachiisan dhimmi kun mana murtii waliigalaatti darbuu mala.
Senatiin Ameerikaa Tom Price akka inni itti gaafatamaa damee fayyaa tajaajila uummata Ameerikaa ta'eetiin hojjetu filate. Nam kana Doonaald Tiraampitu iyyuu dhiyeeffate harka 52 deeggaree 47 falme. Taa'umiin kun nam caasaa pirezidaantiin Ameerikaa baase. Pirezidaantiin Ameerikaa ka durii pirezidaant Obaamaan baase ka Obaamaa keeri jedhani faayidaan qabuu jecha nam akka malee dubbachaa ba'ee falmaa bahelle. Nam kan filuu fi filuu dhabuu irratti senatiin Ameerikaa aduu akkanum wal falmuu halkan qixxee ga'e. Filatum taatee fuyyuu ta'uun miseensi mana marii Ameerikaa godin Atlaantaa Joorjiyaa keessaa filatame ogummaan doktora. Paartiin Demokiraat nam hujii akkanaatii filatamu nama fayyaa uummata Ameerikaa jabeessee eege mirgummaa cufaa walqixxeetti ilaaluu malee jechuun akka malee falmaa ba'an. Ta'uun hin filamuu akka hin filamnellee marroo hedduu irratti wal falmaa ba'anii waan hedduu irratti qabsaanillee. Senatiin Ameerikaa ka haga guddaan paartii Doonaald Tiraamp Faark jiru bulchiinsa kaabinee Tiraamp kanatti dhiyeeffate haga guddaan jarumatti filatelle. Presidentin America Donald Trump fi mumme minister Japan Shinzo Abe ardhafi bori wal mariacha akbiyiti tulaman hagduru illecal naga walin egecha hariyumma walin jabeffacha dinagde walin guddifachu dandan irrat mariatan maritana hard ganam wajir president America ke sajjal qabani guyya safa kan amanta ne daqiqa diqan to kondubatammo wan waldubatan gazet esota team of the mujran Achimmo Palm Beach, Godin, California, Florida, walin dagana Trump ege huji jalqabe presidenti tae bulchota bi saditin walarg. Kamkani namo presidenti America Donald Trump, presidenti China Xi Jinping walin waldubbatetin United States heri China tokkitti yokan ammo wan China policy jedu ulfe sufetiv jed. Akkani jechuni China'n bulchins Taiwan irraletti ittigafatam qabdi jechu Taiwan ikuta China keessatti ufdandeet bulchootu fi qabdi biitan irraachituuf wan heddu taate womtaate fuyyu biitan jaljirtammat United States China'n akkani jechuni hariyumma biitan lamani jabeessuuf danda Iran ganne soddomi saddeetesso kamootumma si kaduri gargalfatte arda namin million heddu karatta bafate ulfesef motumman presidenti kaduri gargalchan kunene muhammad raza shahad gammachu tanafi ummat million heddu tittiduf motumman gafasisuni motumma president motumman gargalchan sunjechu president garqar sa motumma america rargacha bay hirir gammachu namikum dibbe heddu teso motumma iran tehran kesa tittiduf tanratti ummati lallabe dadanno gargara dagesisatur united states le dubbi gargaratin jecha turen qabso motumma iran kana kaduri gargalchisit kana deggarto ta qabsa irani nama bulcha iran kaduri ayatola Ruholot Kaminiti ittigafatamtai akwa presidentin Iran ka hamma Hassan Rouhani jedutti hiriri hunani erga guddo bulchins America ka White House ke jurke sa erga jabdu dabars warri Iran tuttuku akijecha Rouhaniti ashijer malenaf. Tammantan jika sujirtan turradani VOA saganta fano romoti. Presidentin Somale haray kakate huji jalqabe maqa biyisa addunya keessa tak maqa dan sambe kan tolchuuf huji tijirajer ak Somalen biyenama namisi America dufu dowwam kees hinjiran tolchuuf jennal lejer presidentin haray Muhammad Abdullah Muhammad ado guddollem be kamenuyu dirgommi presidentum ma tanfilate tfilame wanjiramo radoni fiyoet bilbilanim Ummati Somale ummati dansa huji tijjaba ummati dansa jedeten bulchinsa fi president America timufi hujin jalqaba tan ta'u maltejechun dubbat presidentin kunen motumman America tana akkedan sanu hubat feenajer presidentin kunen amman tana kabine hara filachujir namikara enne aritin filate mumme minister biyisat rakko misomati frakko naga biyitan arratte namojechu danda filate somalen bokkad updateini bokkan raole bokkan ganna raole namirakkin gudda kejir takumma motummota rakkontunen ta barkum tokkof kudani tokko gargan jahatin duratti namkum diplomatif shantama belesiten walfakkati jeda odunamma fakaptanum
kanna gefata jettan radio sagale america saganta afan oromoti Jarmoonni biyya alaa kanneen ulfa dubartiirraa baasan maallaqa gargaarsaa United States irraa akkan arganneef Pirezidaant Donald Trump ajajanii jiru. Ajaji kun kennamuun ulfa baasuu qofa ta'uun taane karoora maatii Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu kan miidhuudhaa jedha Itoophiyaatti dhaabbati Mary Stopes International. President Trump amajjii 23 imaammata hojii kana ittisu kan Mexico City jedhamu deebi'ee akka hojii irra oolu ajaja kennan. Bara 1984 yeroo jalqabaaf yeroo sana pirezidaantii ka turan bulchiinsa Ronald Reagan jalatti imaammanni hojii irra oolee kun waggootii 32 keessa waggootii 17 hojii irra oolee jira sababiinsaas akka laalcha paartii Ameerikaa bulchaa jirutti waan ta'eef. Jarmoonni biyya alaa kanneen ka mootummaa hin ta'in sagantaa karoora maatii kan Ameerikaan addunyaaf qabdurraa gargaarsa argachuuf maallaqa Ameerikaan alaa argataniin illee tajaajila ulfa baasuu akkan laanne ulfa dubartiirraa baasuunis akka mala karoora maatii akkan barsiifne ka jedhus mirkaneessuu qaba jedha. Akka labsii haaraa kanaatti kana mirkaneessuu baannaan sagantaa Ameerikaan gaggeessiturraa gargaarsa maallaqaan argatan. Yeah. Mary Stopes International Ethiopia keessatti hojii kana eegalee waggaa 25 ol ta'eera. Tajaajila karooramaatii fi eegumsa fayyaa akkasumas haala lubbuuf rakkisaa hin taaneen ulfa baasuu kan ilaaleen gorsaa fi tajaajila kennaa ture. Gama kaaniin fayyaa haadholiif daa'immanii irratti bal'inaan hojjeta. Itoophiyaatti daayireektar Mary Stopes International Richard Hayes imaammata ammaan dura turanii fi hojii irra oolaniin jaarmayaaleen biyya alaa kamiyyuu ulfa baasus ta'e kana laalchisee tajaajila gorsaa kennu akka hin dandeenye ibsan. Itti fufanis.
So when an administration signs the Mexico City Protocol in
Kanaaf bulchiinsi jiru protokolii Mexico City jedhamu deebisee hojiirra yeroo oolchu kanatti ulfa baasuu fi tajaajila kana kan ilaaleen balaa dhaqqabuu malu ittisuudha tajaajila gorsaa kennamuu fi karoorri qusannaa maatiiti jenne warra amannuuf sagantaan gaggeessinu ammaan booda United States irraa maallaqni argannu tokkoyyuu hin jiru jedhan. Kun immoo lakkoofsa namoota tajaajila kenninuufis qofa ton taane baadiyyaa Itoophiyaa keessatti tajaajila karooramaatii fi gorsa kenninu ni miidhaa jedhu. Waggaa darbe Itoophiyaa keessatti qofa ulfan barbaadamin 10,000 fi du'a haadholii 232 ittisuun danda'ameeraa jedhu. Richard Hayes itti fufanis.
So this is what suffers with the new policy that says even if.
Kanaaf. Imaammata haaraa kanaan maallaqa Ameerikaa irraa argannu ulfa baasuu waliin tajaajila hidhata qabaniif oolchuu baannus waan kanatti hojii hidhata qabu kan hojjetan yoo ta'e maallaqa Ameerikaa tokkoyyuu hin argatan jedhan. Kana waan ta'eef hundaa caalaa kan miidhaman kanneen tajaajila kanaan gargaaramanidha. Isaan kunis dhiiraaf dubartoota Itoophiyaa keessatti tajaajillu jechuu keenya jedhan. Mary Stopes hojii isaa Itoophiyaa keessaa attamitti itti fufuu danda'a mul'ata maalii qabdu isa jedhuuf Richard Hayes akkas jedhan.
We will try to continue. We work with our other partners. We're looking for others.
Hojii keenya itti fufuuf yaalii goona michoota keenya kanneen biroo waliin madda maallaqaa ka biroo barbaadaa jirra. Hojiin baadiyyaa Itoophiyaa keessatti irratti bobbaanee jirru akkaan barbaachisaa ta'utti amanna garuu maallaqa barbaachisu dhabuu mallaa jedhan. Kana taanaan tajaajila keenya dhaabuuf dirqamna ta'aa jedhu Mary Stopes International damee Itoophiyaaf daayireektara akka ta'an Richard Hayes. Amma galgala keessaa sa'a 2:43 ta'eera. Nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra darbe sa'aattii 12:43 wallee kanaan sagantaaf itti ceena. Michael Jackson yeroo lubbuun jiru kanneen weellise keessaa kun tokko tu jennu namoota gadu'anii booda sagalee isaanii nama waliin hafu keessaa weellistoonni tokko. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dhageenyeef dubbisnerra. Itoophiyaa keessatti labsii yeroo hatattamaa egaa labsamee booda kanneen hidhamtoonni 11,000 ol ta'an marsaa lammataan leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda gadhiifamuu isaanii ibsameera. Kanneen keessaa mooraa xollaa keessa ka turan leenjii fudhatanii kan gallakkisaman keessa tuujubeen haasofsiisteetti gara sanatti deebina.
Barataa yuunivarsiitii akka tureef labsii yeroo hatattamaa baatilee 4 dura labsameen dura qabame labsii sanaan booda gara mooraa leenjii xollaa itti geessamuu isaa dargaggoonnaaf ibse maqaan isaa akka hin ibsamne waan gaafateef eenyummaa isaa dhoksineerraaf attamiin akka qabameef haalli mooraa leenjii sanaa keessaa attam akka ture akka armaan gaditti naaf ibsee jira.
Kuma labsiin asoo hin labsamin dura ji'a fulbinaa to'annaa jala kaniin oole. To'annaa jala ergaan oole booda wantoota ragaalee sooshaal miidiyaa wajjin qabatanii fi odeeffannoo gama alaatti Jawaar waliin quba qabdanii kan jedhuun ture shakkiin jiru. Jawaariif odeeffannoo dabarsaa jirtu Jawaar waliin quba qabdu qaama alaa wajjin quba qabdu jedhaniiti kan nu hordofaa kan turanis duraniis. Aanuma irratti kan hidhamne aanaa irratti erga hidhamne booda mirgi oobii akka nuuf eeggamte mirgi oobii eegame kumaanda poolisii mirgi oobii eegamu hin ta'u jedhe kumaanda poolisii mormee diki ergas booda kumaanda poolisii to'annaa jedhamu jechiwoota sadiif kan ture aanaa irratti.
San booda hoo eessattis hin geessan?
Muddee 14 mooraa leenjii xollaa hin geessan.
Maaliif iddoo sana deemtu isiniin jedhan?
Haaromsa fudhattu leenjii mootummaan kennaa jira leenjii kana fudhattu jechuudhaan kan geessani. Konkolaataa 10 dhufee konkolaataan tokko nama 62 baadhata nu fi'anii iddoo kana deemnaa iddoo san deemnaa waanta beekamu tokkollee hin qabu. Galgala deemaa bullee deemaa ollee guyyaa keessaa sa'aatii 8 mooraa leenjii san geenye.
Ammas bakka isin dhaqan isinitti hin callisanii dhumas hin fuudhanii deemaa turan.
Konkolaataa keessatti kan poolisoota gaafanne poolisoonni bakka naannoo Jimmaatti xollaa iddoo jedhamuun jedhanii nuuf himan.
Erga xollaa hin geessanii booddee maaltu ta'e?
Xollaa erga geenye booda rakkoo baay'ee dheebuu turee dheebinnee turee ka konkolaataan karaa irratti hin dhaabbatu waan ta'eef beelofnee turee dheebinnee turee kazaa aduudhaa baay'een aduutu jira aduu keessatti erga buune booda. Mana kaakan nuuf kananii mana tokko keessa nama 138 bulaa ture yeroo durani.
Kutaan sun immoo kutaa hammamiiti?
Kutaan sun baqa dheerinaallee hin qabaa haa ta'u immoo baay'ee owwaa namni baay'een gaa yeroo walitti dhufe hin beeksa owwaa jira baqa yeroo san ni bullee gaa akkamitti akka bullee mana fincaanii deemtuuti kophee irraa baasan jedhan.
Galgala sana moo?
Kophee irraa baafnee mana fincaanii akkamitti kophee mala dheenaa jennee of keessatti yaadnee isaan dubbachuu kan dandeenyu. Yeroo mooraa leenjii dheeru qajeelfama tokko nuuf hannan turan godi hin godhin kan jiru tokko wanta godhaa jedhamtu godhaa wanti hin godhinaa jedhamtu hin godhinaa kan jiru ture akkasuma jedhanii. Kanaaf wanti isaan godhaan hojjaan hunda godhuudhaaf dirqama keenya ture korootaa jira dhagaa baay'eetu jira kanuma keessa gaa miilaan deemnee namni gurguddaanis abbootiin keenyaaf hawwan keenyaaf hedduu baay'eetu jiru erga deemne booda gaa mana fincaanii sun baay'ee fokkotaa fi ijaaf kan hin tolle ture baay'ee ajaawaa bakka mana fincaanii hin fakkaate yeroo baan immoo ankuukkuu kan jedhanii tokko ispoortii ankuukkuu jedhanii gurra qabanneeti kan utaalu ispoortii sana kan nu hojjechiisan jechuudha qixa adabbiidhaaf guyyoo tokko qalis leenjii tokko malee barumsa tokko malee adabbiilee kirishanii kan argas booda immoo. Haalli nyaataa iddoo isin jirus baay'ee kan rookisaa ture jiru daabboodha nuuf kanan daabboo fi shaayii nuuf kanan daabboo fi dokkee jedhanii waxii tokko walii garagalchanii nuuf kanan namaaf nyaadhamu ture namni dhukkubsachaa ture nama 138 waan buluuf mana tokko keessa dhukkuboota garagaraatiif hedduu saaxilamaa ture namni 10 olii kan yaaliidhaaf gara buufata fayyaatti kan deemu.
Innaa namni dhukkubsatu garuu mana qorichaa dhaquu danda'a.
Danda'a garuu maateriyaalii guutuutu hin jiru akkasuma dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamummaan isaa bal'aa ture.
Dhukkuba gaafa jettu dhukkuba akkamiiti kan dhukkubsaate namni achi keessatti?
Qufaa kanaan hin jira dhukkubni TB'leen namoonni qabaman hin jiranii taayifooyidii dhukkuboota kana kanaa kan nyaata wajjin ol qabatan nyaata kan buleefaa yeroo irratti kan jira.
TB'dhaan namni qabame tokko jamaa akkasitti walitti qabamee jiru wajjiniin yeroo hidhamu. Ulfaataadha. TB ta'uusaa akkamittiin adda baaftan manni qorichaan jiru jettee miti?
Manni qorichaan jiru mucaan kan duraanii beekanatti fakkaate mucaan kan qabame kuni baye hukate baye kallate ukusicha ture mana mana to ko ringelu ture iyo mo fidelu kan ukusita ni kallasi
sinu ma wajin ni dam
innu mo ringi dane ay gezu da kofete ka bafa mo ye kofete ka bafa mi ta yagi lugo dum gafacha ture urana him bafna araba bafna boru bafna so mejerani ko ta wol ma fidde kan rabu man haba baza
dukko bisun na matin darbine male fi tv
namum darbu darbu baasu wonti be ko juru wonni ko namum maramara min juru yeno do ko yete bu fotu tan dayde kinina sifan
kinina kamina magen
kinina ta ga kilo kan jiranin kan tukusati fitau kana kan matao bisu kana amuksa sidin kanen kanen kanar fi kanan kinina
kabro namne andu bisas achuma moralen ji tollai ke sature mora sana ke sat mal to akka umame nafi me ture
halkan za a ja mu kana mana nugure gar bada nan dan aiki baka hanin kuma da yanne mu da yanne ko da jira police sura fa jira hanin baka aiki gar bada mu jani tiya ne to
e sati sin gesan
sai me ra kilo da radi ga shane ci ya ta yi wai faga nan ka sai ne ko da police ko da tunne da romiya ai ro ka hanu ke ne jira sin gesu de mu wallahi mun je ce ga nan ne tin ne gani
irga tollai gesani boddeo
irga tollai ne ni tin ne mora erode no kana tin chani ke sinu musun injirto
eroda andira demtan
e sa ko da sabbe guti ani tsarar gerra fa genye to nanu zani ahina ko tin chana to re jero e ailan dit ngalle no morani senya ni ilaiya we de to tin jana ko dije ga sabbe ti senne acci baka yene ti ga sabbe ti senu wan ni e filan ti ga tan ngon ra ga chatu ni wan ti ga tan mare wan de no ra ga ni ya senje u darge de senje u dolle ju ilwa sagara da ne idan ko baka mene ci milani ga mene sun jani da ne da ne su dan yi ta kallu an gun ji baka an ko baka wai balle mene sun jani ki mana babana da su ka sa da sai ta gun da su alama sai ta tore su
ijo lendur ba sun yi jini da ban jiru
ba ya ji
isani halu makana ne jira ta turan
eh na mari ba ku da jama kana an mutan yan turan yake zani baye ho atta bate kelle sarran da yo jete manni ni o baye o wani tala ta hanu mu hada
gadi bawun dandam
o gabata wala gura ta hanu dandam ai o jito wa habun hayan ke gabata maka ya ti rakko sarado maka godi wan sin dengoro di wan sin jan di so ati wa dira o wite du ke kula sin ile di kanna mata he di bisan mu dun ba ta ai re ban ta hina ko ka ga ile ti ga ti ko ta ai di dana ina da ban ta
ga inni qabame kun kan barata da kan qonna bula da kan mo hojjata da sababata efi inne hojjata ature oji sat baratan mo barno ta sat ndebia malisin injeda
e akan bake no hanne tije baratan mane garum sa kata tije ga mu biro garne doranya ti wani ne bar mane garum sa tin debia hojjata ni sakka hojjata ti iddo rado ti biro wajire rado ti gala no jani amalle kasma oji senta min jani jani ana wal mo biso ka famiro ebe ada daga min jani
hirira mormi oromia fnanu le amara ke satgege samen hokkara ka san jedamun shakkamani kannen hidaman lammi won kuma digdami afurtau motumman beeks sejira kuma digdami tokof ibatokof shantami lama kannen taan lenji harom samafudatani gaddi samulle sabahiman motumma beeks sejira Minister Ittisabi Yetti Siraj Fagesas hidam tonni kun gaddi samu guyato kudra ibsakennanin lenji famtonni kun hubanno waya halisan itti argatan uma mejira jechunsani niyadatama
kadagi
bale marangada baretu gorma kalu Kita ubala kaba tiade tiade ina filmalo Imale marangaba pare tu como makalo Kita ubala kaba tiade tiade ina filmalo Thank you.
tarra fitachu jirra sunen durat met mata odur debe sanittima mane murti oliyanna america goden california oliyanna president in america donald trump muslim bi torba america du fu do wuf gafa te kale galgal ratti dide president trump murti na bana alangada abalangada timiti aban sera goden siyatel muslim bi torba america du fu do wu ba se ser male je detni le yete trump tu bitan malle oliyachu jira akane je chuna mo muslim bi torba akum durikan america du fu danda je chu Senate America Tom Price akkenit gafatama dame fayya tajajila ummata America tayetin hujjat filatam. Namkana Donald Trump itti diyeffate harka shantami lamatti deggare afurtami torbat irratti did. Tomen kunen namcaasa fayya America President America kaduri Barack Obama baska Obama care jedhani kanami million diddama caasa fayya isaani irra argachuu danda'uun dhaabsifne haara jalqabsiifna jedhe falma bakeessa tokko. President in America Donald Trump fi mumme minister Japan Shinzo Abe ardaf bori wal mariacha akbiti tulaman hakduri lecala naga wal yinegacha hariyumma jabe facha dinagdelle wal inguddifachu dandan irratti wal mariatani marintun ganam jalqabde am gazete sota twanjira himujirane matano dukanam
Saganta arraaf qabnu kanumaan xumurra gama keenyaan wiixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula amma saganta afaan Amaaraa itti fufu.